Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü eplesimizi devam ettiriyoruz. Duşanbe günü Türkmenistan'ın durulu kuncaklarında ap tupan turdu. Azatlığın sevitlerdeki habarçılarının sözlerinden ve sosyal medyalarda paylaşılan mağlumatlardan çen tutulsa, en köp Livat vilayetinin hususan da merkezi Türkmen Avat şehrinin ezir çekendiğine mengzeyer. Daşarı yurtlardaki Türkmenistanlıların öz yakınları bilen habarlaşıp bilmeyendikleri bilen aladalanyan pursadı. Türkmen hakimetleri ve medyası TV'ye harasat onun neticeleri vardı dımışlığı saklayarlar. Azatlığın Livat vilayeti Daki havarçıları 27 aprelde giyişlik Türkmen avadı ap tupanın gelendiğini, bunun neticesinde güçlü yelin cahilerin uçuklarını koparandığını, şehrin infrastrukturasına ve aratın şıkuluğumuna ziyan yetirendiğini mağlumat verdiler. Asmanda qalğayan cahilerin uçukları elektrik simlerini kopar taşladılar. Yel cahilerin pincirelerini hem kopardı. Yağışın suyu gönü cahilerin içine girdi. Yelden korunmağa mümkünçilik yoktu. Adamlar yelden açıp bu kloryalı yer özlüyerdi. Yelin kaldıran incamları köçülerdeki uluğların üstüne açardı. Qonşimin uluğuna beylikki cahiden kopan alümin bir pincere kastı deyip Azatlığın Türkmenabat'taki havarçısı gürrün verdi. Sayatların sözüne göre TV'ye helakçılık yerli vakt bilen 19.30 tövürüge yüze çıkıptır. Bellesek Türkmen hakimetleri ve mitbuğutu ilatı yetip gelen harasat varadı önünden duydurmadılar. Bolmasa Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanınan Türkmen Portal internet neşri yine de yağışlar Aşgabatdaki bir heptelik kuva mağlumatı adlı 26 aprelde çap edilen makalasında Paytaxtta duşenbe günü gün ortağına yağışın yağmağını, onun giyecek olay güçlenmeğine qarasılandığını bellep etdi. Emma ilatın nähildir bir hüskarlık görmelidir varada hiç tat aydılmadı. Huva mağlumatına bağışlanan makala Stoza, pozivyom uvidim, yağını görü vermeli olur da, ahdi sözlüm bilen tamamlanyar. Yel birden ka başladı, huva açıktı, nähildir bir yağdan yüze çıkacaktığı varada ısaret yoktu. Birden ka asman qaran kalap güçlü yer turdu, yağısı bilen dağsiyadı çayağı belki ikisi de qarılıp yağıyardı. Yüzünü uryan dağs bölücüklerine duysa olyardı. Men sol vat küçü dedim, yel qabat qarşımdaki cayın satelit antenasını kopardı, köp cayların uçakları koptu, yağın cuda güçlüdü deyip Azatlığın habarçısı mağlumat verdi. Sosyal ulğumlarında Türkmenabatdaki harasatdygy aydylan videolar hem paylaşyldy. Ap tupanyň we güýçli ýağynyň netijesinde şäheriň köçelerini we jaýlaryň arasyny suw basdy. Ähli ýeri suw basdy. Jaýlaryň arasyndaky köçelerin ählisi suwun astynda galdy. Ýağışyň suwy, biziň köçämizde suw diýdiňe çelini ýetýär dip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Ol şäherde zekes ulgamynyň ýokdugy sebäpli ýağış suwunyň köçelerde ýygnanýandygyny hem belledi. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, TV-ye harasatyň netijesinde jaýlaryň uçaklaryna zeper ýetipdir, ýaktylyk tütünleri we baglar agypdyr. Mundan başga da mobil aratnaşyk antennalary tandan çykypdyr. Facebook ulgamynda ýerleşdirilen suratlarda hem ýokarda beýan edilen ýagdaýlary sinlata bolýar. Türkmenabat häzir urustan soňky şäheri ýatladýar. Şäherde internet elektrik togy ýok. Simler kesildi. Köp antennalary zeper ýetdi. İçeriýäli agyt suwy da ýok. İlk mobil aratnaşygy we internet hem işlemedi diýip Azatlygyň habarçysy ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmenistan'ın resmi hakimiyetleri, medyası, şeyle de Türkmen hükümetini yakınlığı bilen tanılayan yarım resmi internet neşirleri hem bu TV'yi harasat, onun neticeleri var da hazırlıkça mağlumat vermeyerler. Livat vilayet ve Türkmenabat şehir hakimliklerinden hem komentari almak başartmadı. Yatlatsak Türkmen hakimiyetleri ozolda yurttaki helakçilikli TV'yi hadiseleri var da mağlumat vermen dımmağı saylap alıptılar. Bu ağırlıkta 27 aprelde Özbekistan'ın Türkmenistan bilen sergitleşen Bukhara oblastında hem güýçli ýel turdy. Özbek resmiler tibii xarasatın neticesinde bir adamın ölündüğünü, başka da 30 tanısının yaralanındığını haber verdiler. Özbekistan'da Aptupa'nın gelen vilayetlerinde xarasatın dörüdün yağdaylarını ağrıdan ayırma için yürüyüşü toparlar dörüdüldü. Qonşu yurtta tibii xarasatın neticeleri bilen görüşme için Özbekistan'ın adetinde sıra yağdaylar kulluğunun 700 işgari ve 124 teknikası gönderildi. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin tibii xarasat bağırdıdım yani Seyledi Türkmen avatı aratınsk linyalarının kitilen vaxtı daşarı yurtlardaki Türkmenistanlılar öz yakınları bilen havarlaşıp bilmeyendiklerini aydarlar. Azatlık radyosu bilen sökbetteslükte olar yurtdaki nemelimlerin yakınlarının ıkbalı vardı özlerini alada koyandığını aydarlar. Türkmenistan dünyadaki en yapık yurtların biri olup ol medya azatlığı boyunca halkara kurumalarının hasabıtlarında yıldan yıla en yaramaz orunlarda yerleştirilir.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlık Radyosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň söýlerine görä şäherde ýerleşen karantin zonasy birden boşap galypdyr. Bu ýerde COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilen ýüzlerçe adam saklanýardy. Bu ýerde bütün dünýä taglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar etmäge taýýarlanýanlygy baradaky habaryň ýeňini gabat gelýär. Türkmenawadyň çetindäki karantinde häzir 5 adam galdy. Galandaryny goý berdiler diýip Libap vilayatynyň taglygy saklaş edýär. Aralarındaki çeşmemiz 27 aprelde haber verdi ve ol bu yerde 1486 adamın saklanandığını belledi. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmelerinin ve haberçilerinin malumatlarına göre Türkmenavat'ta COVID keteli bilen bağlılıkta üzgünlükte saklanan en ulu karantin yerleşerdi. Türkmenavat'ın yokunç keteler hastahanasının genişliğinde yerleşen karantin koronavirüsün dünya çal tiyayrap başlan vaxtında fevral ayında dürödülüpti. Haberçilerimizin, çeşmelerimizin ve kararsız medya seriştelerinin malumatlarına göre Hastaların bir bölüğü esasen erkek adamlar meydanda dikilen çadırlarda ayalar ve çağlar olsa keselhananın içinde saklanyardı. Bütün dünya taglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Türkmenistana sapar etjekdigi barada 23 aprelde mälim boldy. Ve bu Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriýedowyň ýurtda COVID-19 bilen bagly hasabalanan ýagdaýlaryň ýokdugyny ygylan etmegine gabat geldi. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirus bilen keselen adamlary çetki keselhanalarda gizlemekçi bolýan Ne haber berýär maglumata görä, taglygy saklaýan taşary işler, içeri işler we milli howpsuzlyk hem beýleki ministrliklerin we komitetleriň bökülleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirilip, Türkmenistandaky ýagdaýy has amatly görkezmek üçin görüljek çäreler maslahat edilipdir. Hastalygy bolan adamlara vilayetleriň saglyk edaralaryna wagtlyň geçirmek kararyny gelindi diýip neşir haber berýär. Bu Türkmenawadan karantin zonasynda adamdan 7 adamda koronavirusyň bolandygyny bellýär. Häzirki wagtda olardan 2-si sagaldy. Galandaryny garaşsyzlyk etrawynyň ruhy hastalar keselhanasyna geçirmek planlaştırılýar. Häzir hastahananyň bir bölümi karantin üçin taýýarlanýar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 27 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary keselin ýokdugyny öňe sürmekden daşary öz tejribelerini halkara derejesinde paýlaşmagy hem isleg bildirdi. Indi bolsa ýurdun döwlet habar beriş tejribelerine salgylanmak bilen türkmen ýol başçylarynyň koronavirusa garşy alyp barýan işleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy barada habar berildi. Bütün dünýä taglyk guramasynda Türkmenistan COVID-19'un öňüni almak boýunça çäreleri oňin baha berdiler. Bu ordan ýurt bütün dünýä taglyk guramasynyň rekomendasiýalaryna aktiw eýýär diýip SNG Today neşri Türkmen döwlet habarlar gullugyna salgylanyp 27 aprelde habar berdi. Şol gün Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň Türkmenistandaky idaralarynyň wekilleri bilen duşuşy geçirildi. COVID keseliniň şol duşukda näme derejede ara alınıp maslahat edilenligi belli däl. Birleşen Milletler guramasynyň Aşgabatdaky ofisinde Azatlyk radiosuna resmi cevap berip bilmediler edaranın resmileri günün devamında taktırmadı. Türkmen Devlet Xabarlar Ulluğunun web saytında çap bolan maglumatı olsa şol maslahatta infeksiyon keserlerin yayramağına, hoplu keserlerin önünü almaklığa hem epidemiologi gözökçülüğüne değişli temaların maslahat edilenli gaydaldı ama COVID-19 keseli yekece gedegem azalmadı. Türkmen yol başçılarının koronavirusun yurtta yoktuğunu öngü süreyen vaxtında devlet medyası bu keselin adını azamaktan düpten saklanyar. COVID-19 keselin global pandemiyasının devamında Türkmenistan'da keselin adedine prezident Kurban Gulberdi Muhammedov, Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov tarafından ağdaldı. Şeride Sağlık Ministri Nur Muhammed Aman Nipetov, Birleşen Milletler Uramatı'nın resmilerinin önünde 23 apreldeden çıkışında yurtta keselin anıklama için 30 000 test sistemasının vardığını ve karantin zonalarında 151 adamın saklanyandığını ve onların köpüsünün Türkmenistan'ın rayetlerdiğini haber verdi. Türkmenistan'da lokmanlara koronavirus varada geplemek kadağın ediler. Adatı rayetler koronavirusu ağdanlığı için iyidirlenir, tutsağı ya da cerimet edi var olyar. Adamlara infeksiyadan korunma için yüzüne maske takınmak, dermanhanelara olsa maskeleri satmak kadağın ediler. Şile datatın havarçıları yurtta koronavirusun simptomlarına mengdeş alamatları olen lokmanlara yüz tutyan adamların hatava alınmayanlığını COVID-19'un testleri geçirilen yağdayında onların neticelerinin məlim edilmeyenliği ya da keselin yoktu onun aydılayandığı varada haber verdiler. Türkmenistan'da son 2 hepte olay bakteri mektepleri hem çağalar bağlarında COVID keselinin testleri geçirilir. Ama onların neticeleri hem köpçülüğe məlim edilmeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filan haberler gündelüğü, bayramarlar özbank kartlarına aylık haklarını nağıtlaştırma uçuyun polisiye para vermeye ve radi oluyar. Türkmenistan'da ilatın bank kartlarına pul sürü işçilerini nağıtlaştırmakta çekeyen kıyınçlıkları devam ediyar. Bayramarlı şehrini bankamatların önünden obata uğraşayan adamlar, öz aylık haklarını para bilen nağıtlaştırmağa razı oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Halk Bank Devlet Tecirçilik Bankı'nın bayramalıdaki şahamçasının önünü pul nağıtlaştırma için dören ulu nağıtlar var adı haber veriyar. Onun malumatlarına göre 27. aprelde 104 adım öz plastik kartlarına maliye seriştelerini nağıt pulu övürme için bank şahamçasının önünü üyüştülür. Ama pul yok, karışın deyip adamları bankın içine koyu vermediler deyip haberçimiz aydiyar. Türkmen Sane hükümetler devlet dükkanlarının ya da bankamatların önünü döreyen ulu nobutları gizlemeye finansiyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri bundan özel haber veriptiler. Pul nağıtlaştırmaya gelen adamlara bankın arka yüzündeki avtoğlu koyulayan durulga geçip karışmaklarını aittiler deyip haberçimiz malumat verdi. O nobuta karışan adamların kevirlerinin tanış üstü bilen pul nağıtlaştırma finansiklarının hem neticesiz bulunduğunu haber verdi. Nobuta duran adamların arasında bankta işleyen tanışları olan adamlar öz tanışlarına yüz tuttular. Kartlarındaki pullarını nağıtlaştırıp vermeklerini sordular. Yönü bank işgalleri özlerinin bankamatların önünü barıp bilmeyenliklerini sebebi bankamatların önünü görüntüler özlerini işten kovulmak hem de cinayete çekilmek hayvatlarının atılayan onu aittiler deyip haberçi gurrun verdi. Yönü bank işgalleri nobuta uğraşan adamlara çıkılganı salgı verdi. Size doğru yolu görkodeyin. Kapının ağzına duran polisiye işgarına 10 manat bilen kartınızı verin. Yönü yeke yekeden barınlayıp bank işgarlarının nobata karışan adımlara polisiye para verip pulunu atlaştırmağı masrafat verenliğini Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Onun malumatlarına göre adımlar bank işgarlarının masrafatına eğirdiler. 10 manat pul bilen plastik kartlarını kapının ağzına duran polisiye giyimli işgarın yanına birbirden varıp haiş ettiler. Ve pullarını nağıtlaştırlar deyip haberçimiz aytti. Yerli yaşayıcıların arasında para bilen pul nağıtlaştırmağı işinden nâgili olyanlar bilen bir hatırda ona razı olyanlar hem var. İnni öz halal zahmet hakkımızı para verip almalı olacak ökenini bir yaşayıcı azalttığın haberçisine gurrun verdi. 10 manat değil hatta 20 manat vermeden olsa razı pulumuzu alsak bolyar deyip böyle kıvır bayram mahallı yaşayıcı öz razıçılığını beyan etti. Yönü şunlu da hemme pul yetmedi. Bank gün ortağın yapılayanca 40'tan kovrak adım pullarını nağıtlaştırdı. Nağıtlaştırıp bilmedik adımlara ertesi günü banka vermek tavşırıldı deyip haberçimiz malumatının üstünü yetirdi. Onun sözlerine göre Marı şehrinin bankamatlarına da 10 manat para bilen pul nağıtlaştırmak mümkünçülüğünün bağırdığı haber verilir. Bundan özel yurdun dürlü regionlarına rayetlerin pul nağıtlaştırma için tapyan tezi usulları var adı Azadlyk radiosynyň habarçylary habar beripdi. 17-nji aprelde habarçymyz Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylarynyň öz plastik kartlarynyňky pullaryny hususy dukanlardan nakytlaşdyrýanyny, munyň üçin olaryň dukanlara 10% komisiýon töleýänini töleýänliklerini habar beripdi.
Gepleýär Azadlyk radiosy efirde habarlar günnäligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da devam edýän azyk gyçylygynyň fonunda Aşgabatyň döwlet dukanynyň resmileri her gün satuwa çykarylýan azyk önümlerinin käbiriniň möçörünü mälim etdiler. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Baltyarlyk etrawynda yerleşen 8-nji dukanynyň işgärleri etrawyň azyk üpçünçiligi birleşiginden her gün 1 litr plastik gapdaky ösümlik ýağynyň 125 sansynyň 125 kilogram şekerin ve 250 sanı tovuk buğdunun gelip koğuşyandığını aytdı. Şun irden işgärler dukanın daşına çıkıp, novatı duran 104 adama yüzlendi. Olar ilat edine 125 adama yeteriyalı adık önümlörünün bardığını aydıp, galan adamları novatı garaşman diydiler. Sebebi olar her gün 125 adama yeteriyalı adının iverliyendiğini aytdılar. Olar yaşın aşağında novatı duran her adam bir plastik kapta yağ 1 kilogram şeker ve 2 sanı tovuk buğdunu sattılar deyip gizlilik şertinde sohbetdeş olan habarçı 27 aprelde gurrun berdi. Aydılmana göre saat 9.40'da ösümlük yağı, 9.45'de tovuk buğdu ve 10 törüğünde de şeker satılıp kutordu. Yönü bu önümler novatı duran adamların ehlisine yetmedi. Habarçının sözüne göre bunun birden köp sebebi bar. Birinciden 8. dukanı değişli itirapçı 150 oloy maşgala yaşayar. İkinciden Aşgabatyň goloyundaky etrapdyr owalardaky döwlet dukanlarında bu azyk önümleri tas satılmayar. Şol sebäpli şehre goloy owalaryň yaşayjylary hem azyk karitlerini satın almak üçin paýtagtyň dukanlaryna gelýärler. Bu bolsa öň hem az mukdarda satuwa çykarylan azyk önümlerinin nowatdaky ähli adamy yetmezligine sebäp bolýar. Şol sebäpden dukanlaryň öňünde dawa jenjeller ýyl-ýyldan dörep durýar diýip habarçy bellede. Munyň bilen bir wagtda nowaty duran adamlaryň käbiri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetleşlikde polisiýa we dukan işgärleriniň ençemesiniň dukana gelen haritlaryň belli bir bölegine ençeme gutu ýağı, şekeri we tovuk buğduny ulaglara ýükläp, ýer bilen alınıp gidilendigini göründüklerini gurrun berdiler. Türkmensanda indi 3 ýyl çemeti wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda yurdun devlet dukanlarında azyk gyçylygy dowam edýär. Munyň bilen bir wagtda azyk haritleriniň hususiýetçilerdäki bahalary hem ýyly derli gymmatlaýar. Häzirki wagt devlet dukanında 1 litr ösümlik ýağı 13 manatdan, tovuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Bu önümler hususy dukanlarda değişiklikde 35, 25 we 9 manatdan bahalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary koronavirus global pandemiýasynyň fonunda ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini habar berýärler. Geçen hepdäniň ahirinde Azatlygyň webapdaky habarçylarynyň biri köýtünde etrawynyň ençeme obasynda adamlaryň çörek we un tapman degirmende Mekke jöwüni ýarıp un edip ýiýendigini gurrun berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Özbek prezidentine gönükdirilýän onlayn öwgüleriň arkasyny Daşkent bilim resmiýleri barýar bolup görnýär. Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň hemne bir näçe döwlet edarasynyň ýurtda koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak babatynaky tagallalaryny öwýän Yüllerçe elektron hatyň arkasynda Daşkent şäher bilim bölüminiň resmiýleriniň duran bolmagy mümkin. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň Telegram hasabyna 24-25 aprelde köpüsinde şol bir tekst gaýtalanýan hat ýagdy. Beýleki habar serişdelerine de şeýle hatlaryň ýagdyrylyp ýagdyrylmanlygy dessine mälim bolmady. Azadlyk radiosu gelen hatlaryň awtorlarynyň käbirleri bilen habarlaşdy. Olar bu hatlary Daşkent şäher bilim bölümüniň taýýarlandygyny hem-de olar Azadlyk radiosuny ugrutmagy buyruk berip paýtagtyň Olmazor etrafynyň çağlar baglaryna we mekteplerine kim mugallimlere paýlandygyny habar berdiler. Hatda şeýle diýilýär: Ýurdumyz agyr synagy duçar bolýan wagty ata watanymyzyň prezidenti Mirziýoýewiň durmuşa geçirýän ähli çäreleri adalatly we dogry hasaplaýarys. Näfaglaryň janyny halas etmek üçin öz sürin janlaryny ortaga goýup göreşýän medisina işgärleriniň bitirýän işlerini baha bermek kyn. Kanun goryjy edaralaryň hem-de Milli Gwardiýanyň giýji günni alyp barýan ihlaslı işleri watanymyzyň howpsuzlygy we awadanlygy üçindir. Biz olara baş egip minnetdarlyk bildirýär diýip hatdaýdylar. Käbir mugallimlere hatyň mazmununa öz sözlerini goşmak tapşyrylypdyr. Olar Mirziýoýew aladaly ýurtbaşy hem-de Kerwenin haqiqi lideri Kerwen Maşatdandyryp tawsyrygy yerine getirdiler. Şoňa meňdeş hatlar Azadlyk radiosynyň Telegram hasabyna käbir okuwçylaryň ene atalarynyň adyndan hem gelip gowuşdy. Ene atalar bu hatlar Azadlyk radiosyna iýi bermegi özlerinden mugallimleriň haýyş edenligini, mugallimleriň şeýle tawsyrygy mektep direktorlarynyň, mektep direktorlaryna bolsa degişli edaranyň tawsyryklaryny yerine getirýän Bilim bölümünden görkezme berilenligini gurrun berdiler. Degişli edara sözü Sovet döwrüni gizlin gullukları anlatmak üçin ulanylýardy. Azadlyk radiosu Olmazbek etrafynyň bilim bölümüniň işgäri Ýaşygül Şadyýewa tarapynyň mektep direktorlaryna ugrudylan görkezmäniň tekstini tapdy. Gadyrly direktorlar, men sizi dünýäni aradalandyrýan howpli ýagdaýda biziň ýurdumyzda görülýän çäreler barada oňyň maglumatlary ýaýratmakda işçiň bolmagy haýyş edýärin diýip ol ýazýar. Şeýlede hatda direktorlardan mugallimleriň we ene atalaryň Azadlyk radiosyna iýeren hatlarynyň ekran suratlaryny Ýaşygül Şadyýewa ugrutmak arkaly tawsyrygyň berjaý edilişi barada hasabat bermek talap edilýär. Galiberde Şadyýewa direktorlara ugrudan görkezmesini hat ugrutmak usulunyň geçen ýyl geçirilen parlament saylawlaryna da ulanylanyny belleýär. 10-njy aprelde Özbegistanyň İçeri işleri ministrligi Ýaşlar bileleşiginiň hem-de Daşkendiň innovasion teknologiýalar universitetiniň gatnaşmagyny watansöýer blogerleriň virtual toparynyň döredilýändigini ma'lum etdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulu Muradi. Awgan türkmenleriniň belli bölegi Amyderýanyň kynarynda ýaşaýar. Amyderýanyň ýylda suw joşup türkmenleriniň ýerlerini suw basýar. Amyderýa halkyň ýer ýurduny ýykynçylyk edip alýar. Jowzan welaýatynyň Qarqyn etrafynyň alçyny Gulam Resul Qaryadaryň aýdyşyça Amyderýanyň kynaryny berkitmek üçin hökümet tarapynyň kömek bolmandyr. Köp adamlaryň ýer ýurduny Amyderýa opdyryp alypdyr.
18 milyonu uçurdular ya. Devlet tarafından karkına hiç olan tavadu yok.
Türkmenistanyň gämilerini hem täwagt Amyderýanyň bäri Uganistan tarap kynaryndan geçýändigini Gulam Resul Qaryadar aýtdy. Gämilerin tolqa etmek netijesinde deryanyň opdurmagyna sebäp bolýandygyny Gulam Resul Qaryadar ma'lum etdi.
Türkmenistanyň gämileri Leningraddan uçsa, halkymyz gatnaýardy.
Amyderýanyň suw joşup köp adamlaryň ýer ýurduny elinden alýandygyny Qarqyn etrafynyň el ýaşullarynyň biri Abdulhamid Hacı gurrun berdi.
Gopdyryp alyp günde bir 10 üýlüne göçürip ösüp ýetýärler. Suw daşyp joşup bir tarapdan sil çoguk gelip bediler. Hemme adamyza tebaa berip barýar.
Amyderýanyň kynarynyň berkidilmegi boýunça kömek sorap hökümete ýüz tutduk. Ýöne hökümet biziň ardymyzy dinlemedi diýip Abdulhamid Hacı aýdýar.
Hökümete barap ardady pagany segin bedilen gepini hiç ýerde dinlenip
Abdulhamid Hacı'nın aydışına garanda şu yılın devamında da halkın yer yurdunu ve uycayını Amyderýa oyran ediptir. Köp adamlar Qarqyn etrafından göçüp çıkmağa mecbur kalıptır.
Täzeýil bolulýar, kışlaglarymyzy opdyryp alyp mazar gelip, ýa-ni Pakistan gidip yerleşip şöpýärler.
Amyderýanyň halka ziýan ýetirýändigini Jowzan welaýatynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Abdulkadir Maliýa hem tasdiklady.
Her yılda bu Deriyay Amu Velayet-i Cevizcan'ın garkının hamiyat. Hemeşe biller bundan kışta da aman dal, yazda da aman dal, indi marşı bilen suvra ayıp olup, suvun çişiyon vakti geliyor.
Amı Deriyanın kınarının berkidilmegine zerurat var. Yönü ona yerli hükümette mümkünçilik yok deyip maliye boyun aldı.
Velayette bir imkisat yok, riyasatı babarda bir havarı tarafadan berkeden hiç saat gelen yok. Biller anırdan kömek dilavatıyız, kömekimiz getir. Biller merdimize kömek ederiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.